Labdien, cienījami kolēģi, ir 14:00. Pateicis komitejas sēdē nav ieradies Ivars Gorskis, vai ir kāda informācija par viņu? Patreiz nav, jā? Ivaru. Darbā viņš arī teica, jā? Kas tur par skaļumu? Ivars ir darbā, un Andis Padvinis arī ir darbā, tā ka visi tad mēs esam, līdz ar to, ko mums ir, un tad finanšu budžeta komiteju pasinu par atklātu. Lūgums kolēģiem iekļaut vienu to jautājumu, 15. par zemes domēm daļu izpiršanu daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas Jāņa Čakas ielā 23. Dobras nodā uzturēšanai. Tas ir tikko ienācis no Klaģis, tāds jautājums, ka vajag viņu izskatīt, jo beidzas tie termiņi, kad viņam var par šo jautājumu tālāk lemt, jo iedzīvotāji lēmuši par šīs zemes atsevināšanu. Varam iekļaut? Varam? Labi. Nu, tad izskatam pirmo jautājumu. Pirmais jautājums ir par nekustamā īpašumā. Kas uz? Kaut kas te skaņēna. Pirmais jautājums par nekustamā īpašumā. Zvaigžņu ielā 21 Dobelē. Dobelas nauda atsevināšana. Ziņo Kaspars Jaksa. Nekustamā īpašumā nodēs vadīt sūdzu. Kaspar.
Labdien, godājumie deputāti, ceru, ka mani dzird.
Dzirdam.
Tātad nekustamais īpašums Svaižņu iela 21 Dobelē, platība 0,0903 hektāri, uz zemes vienības atrodas citai personai piedaroša ēka. Ēka īpašnieks lūdz pašvaldību atsevināt zemi zem šīm ēkām. Īpašums novērtēts, lūgums atbalstīt nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Labi, paldies tā jautājumu kādi. Vai varam virzīt uz domas sēdi, kolēģi? Labi, paldies, tad virzam uz domas sēdi. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 4, Priežu ielā 9 Gardene auru pagastā, Dobras nauda atsevināšanu. Lūdzu, Kaspar.
Tātad dzīvoklis numur 4, Priežu ielā 9 Gardene, 59 kvadrātmetri platībā un pie tā piedarošās kopīpašuma domājumās daļas. Saņemts ir īpašuma īrnieka iesniegums, īpašuma atsevināt, sagatavots lēmuma projekts, tātad par šī te īpašuma atsevināšanu par novērtējumu cenu. Lūgums atbalstīt īpašuma atsevināšanu īrniekam.
Paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam virzīt domas sēdi? Labi, tad virzam domas sēdi. Paldies. Trešais jautājums arī par nekustamā īpašuma. Jaunzemnieki 258 auru pagastā Dobeles naudā atsevināšana. Lūdzu, Kaspar.
Tad nekustamais īpašums jaunzemnieki 258 auru pagastā kopotībā 0,0634 hektāri. Tātad ir saņemts rosinājums no īpašuma nomnieka. Ir nomas līgumā mums ir iestrādāts pirkuma tiesības uz izsoli, tātad nebija pieteicies neviens cits. Nu, lūgums atbalstīt lēmumu projektu par īpašuma atsevināšanu īpašuma nomniekam.
Tā, tas viss, ja? Paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam virzīt uz domas sēdi? Labi, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma. Jaunzemnieki 361 auru pagastā Dobras nodā atsevināšana. Lūdzu, Kaspar.
Tātad nekustamais īpašums jaunzemnieki 361 0,0891 hektāru platībā. Tātad lūgums atbalstīt lēmumu projektu un atsevināt šo īpašumu par 4000 eiro. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam virzīt domas sēdi? Vilsums domas sēdi. Paldies. Piektais jautājums. Par nekustamo īpašumu rītumi divi, Bēnes pagastā, Dobras nodāts savināšanu. Lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums rītumi divi, Bēnes pagastā, 0,3868 hektāra platībā. Tātad šajā gadījumā šī zeme bija piešķirta patstāvīgā lietošanā. Tātad šis te pašreizējais nomnieks lūdz atsevināt šo te zemes gabalu. Īpašums novērtēts par 2300 eiro. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par īpašumu atsevināšanu.
Paldies tā jautājumu, kolēģi. Izteikties? Nu, tad virsums doma sēdi. Paldies. Sestais jautājums. Par nekustamo īpašumu Skudriņas Bērzes pagastā Dobeles nodāts savināšanu. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Skudriņas 0,61 hektāra platībā. Uz nekustamā īpašuma atrodas citai personai piedalošas būvas. Būvju īpašnieks rosinājis zemes īpašumu atsevināšanu. Īpašums novērtēts par 4500 eiro. Lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu.
Paldies. Tā jautājumu kolēģiem. Izteikties. Tad virzums domas sēdi. Paldies. Septītais jautājums par nekustamo īpašumu dzīvoklis numurs 16, Prinči, Īlē, Īles pagastā, Dobeles nodaļas savināšanu. Lūdzu.
Nekustamais īpašums dzīvoklis numurs 16, Prinčos, Īlē, 48,8 kvadrātmetru un domājumās daļas no kopīpašuma. Nekustamais īpašums ir izīrēts, tātad īrnieks ir rosinājis dzīvokļu atsevināšanu. Īpašums ir novērtēts par 2700 eiro, lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu īrniekam.
Labi, paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam virzīt domas sēdi? Paldies. Nākošais jautājums par nekustamo īpašumu. Tērvetes ielā 41 Dobeles novadā atsevināšanu izsolē. Lūdzu, kas par?
Tātad nekustamais īpašums Tērvetes ielā 41, 0,4 hektāra platībā un 3 būvēm, kuras ir viena no būvēm cietusi ugunsgrēkā. Notika viena izsole neveiksmīgi, tātad šobrīd ir priekšlikums samazināt nekustamā īpašuma izsoles cenu līdz 26,000 un virzīt atkārtotai atsevināšanai. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, paldies tā jautājumu, kolēģi. Lūdzu, viesus Eifelds.
Jā, paldies. Vai ir nepieciešams, varbūt, ka uzreiz var viņi rīkot elektronisko izsoļu vietnē, jo jau vienreiz šī izsole ir notikusi, tātad nekādu gribētāju vai vēlmi nav bijis par šādu cenu. Nu, ja arī kāds no Dobeles novada iedzīvotājiem gribēs, viņam jau būs tādas pašas tiesības pieteikties šai elektroniskajai izsoļu vietnē. Respektīvi atkritīs šis solis, ka mēs paši rīkosim atkal atkārtot izsoli un nebūs, tad atkal rīkosim elektronisko izsoli. Nu, tāds ir mans priekšlikums.
Šeit nu, tā prakse, kāda ir bijusi un ir, kad tās divas reizes tomēr rīkojam paši un tā trešā reizē rīkojam elektronisku, ja kas pareiz kaut ko nepareiz saktu.
Ne, šajā gadījumā bija gan fiziskā izsola, gan elektroniskā izsola un abas bija neveiksmīgas. Tātad, jā, un to šobrīd mēs atkārtot ejam to soli pie samazinātas cenas.
Jā, jo tomēr nu, te runa visu laiku ir bijusi, jo tur stāv grausti virsū un tie ir jānovāc, līdz ar to tā cena pēc tam sajūtām ir laikam bijis pa lielu, kādēļ neviens nav pat interesi parādījis. Tā ir? Nu jā, tā kā ejam atkal šo mazliet smagnājāku soli, bet ar domu, ka, lai var, ka vietēji tomēr to parasto izsoli ir kā vairāk mīlt. Ja, ja runa ir par to elektronisko, tad tur pircēji, uzpircēji, pārpircēji ir kā vairāk grib darboties.
Jā, paldies, skaidrs. Es atsaucu savu priekšlikumu.
Labi, tad paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Izteikties. Vai varam virzīt uz domas sēdi? Labi, paldies. Tad virzam uz domas sēdi. Devītais jautājums. Par nekustamo īpašumu dzīvoklis numur 3, Gardenes ielā 21, Gardenē, Auru pagastā, Dobras novadā, atsevināšana izsolē. Lūdzu, kas par?
Nekustamais īpašums dzīvoklis numur 3, Gardenes ielā 21, 39,2 kvadrātmetru un pie tā piedarošās kopīpašuma domājumās daļas atrodas 4 dzīvokļu daudz dzīvokļu mājā, 2 dzīvokļu īpašumi reģistrēti jau uz citām personām. Tātad īpašums šobrīd nav izīrēts, novērtēts par 4000, lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšu.
Labi, paldies, tā jautājumi. Vai izteikties? Ja ne, tad birzams domas sēdi, ja, kolēģi? Paldies. Desmitais jautājums par nekustamo īpašumu dzīvoklis numur 1, Ziedu gravas 1, Naudītē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, atsevināšana izsolē. Lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums dzīvoklis numur 1 Ziedugravās 1, 41,1 kvadrātmetrs un pie tā piedarošās kopīpašuma domājumās daļas. Tātad arī īpašums nav izīrēts, atrodas 9 dzīvokļu, daudz dzīvokļu mājā, 6 dzīvokļu īpašumi reģistrēt zemes grāmatā uz citu personu vārda. Tātad īpašums novērtēts par 6500 eiro, lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu.
Paldies, jautājumi. Izteikties. Vai varam visiet uz domas sēdi? Tad virzam uz domas sēdi, paldies. 11. jautājums par nekustamo īpašumu. Pumpuri, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsevināšanu izsolē. Lūdzu.
Tad nekustamais īpašums Pumpuri Krimūnu pagastā 0,1133 hektāra platībā. Tātad īpašums ir nodots nomā fiziskai personai. Nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Novērtēts par 4500 eiro. Lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu izsolē.
Labi, paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam virzīt domas sēdi? Tad virzams domas sēdi, paldies. 12. jautājums par nekustamo īpašumu Celmāja, Bērzes pagastā Dobeles novada atsevināšanu izsolē. Lūdzu.
Nekustamais īpašums Celmāja, Bērzes pagastā 1,20 hektāra. 29 hektāru platībā, sastāv no neapbūvētas zemes vienības, novērtēts par 8100 eiro, lūgums atbalstīt īpašumu atsevināšanu izsolē.
Labi, paldies, tā jautājumi. Izteikties. Vai varam iziet domas sēdi? Tad virzam domas sēdi. Paldies. 13. jautājums par nekustamo īpašumu Veczemnieki 281 Auru pagastā Dobeles novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums Veczemnieki 281 ir notikusi izsole un piepirkuma tiesīgā persona ir izmantojusi savu piepirkuma tiesību par cenu 3300 eiro lūgums apstiprināt izsoles rezultātus un atbalstīt pārdošanu īpašumu nomniekam.
Labi, paldies, tā jautājumu. Tad vai varam virzīt uz domas sēdi? Paldies. un 14 jautājums ir ļoti līdzīgs, par nekstam īpašiem jaunzemnieki, 474 eur paksā dovas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšana. Lūdzu.
Tātad šajā gadījumā arī, ja nekstamais īpašums jaunzemnieku 474 tika rīkot atklāt izsola, tā izsola, tā, un šobrīd pārdodam nekustamo īpašumu īpašuma nomniekam par cenu 3700 eiro lūgums atbalstīt īpašuma cenu. Visos rezultātu apstiprināšanā.
Labi, paldies, tā jautājumi. Nesteikties. Tad ir Birzums domas sēdi, ja? Paldies. Un pēdējais papildus jautājums 15. Par zemes domājamo daļu izpiršanu daudzīvo dzīvojamās mājas Jāņa Šaksas ielā 23 dobē dobas nodā uzturēšanai. Ziņo, kas prasījāks lūdzu.
Tātad nekustamais īpašums Jāņa Šaksas ielā 23 atrodas uz zemes gabala 0,6757 hektāru platībā. Iedzīvotāji ir lēmuši, kad vēlās izpirkt zemi zem šīs te mājas, tā kā un deviņi dzīvokļi īpašnēdēs 12 dzīvokļi īpašums sanāk pašvaldībai, līdz ar to tad lūgums atbalstīt pašvaldības zemes izpirkšanu zemi pašvaldības piedarošiem dzīvokļiem. Lūgums atbalstīt lēmu.
Labi, paldies, tā jautājumi. Nu, izteikties. Jā, lūdzu, Dace.
Par šo, nē, bet bija līdzīgais iepriekš lēmums. Tur bija jautā mājas iedzīvotāja kopsapulce attiecībā par šo finansējumu sekšanu no mājas uzkrājumiem vai nebija iepriekš, kad bija tā sēde. Kā mājas lēma šobrīd?
Lēmi ļoti dažādi, bet loģika saka, ka nu, mājas uzkrājumi īsti nevajadzētu virzīt uz šādu mērķi, bet nu, kā iedzīvotāji lēma, tā arī pašvaldība pielāgojās šai situācijai.
Bet tam iepriekšējiem vēl nav bijis mājas kopspulcs, ja? Iepriekšējā sēdē mēs pieņēmām tādu
lēmumu. Nē, iepriekšējā dacēja labi atceres, ka te bija.
Es nepateikšu uz momentu.
Jā, nu, tad es domāju, sēdi vajag paskatīties, kā tu beidzis.
Nu jā, painformēt, jā, kāda ir jā, tā virzība attiecībā uz šo apsaimniekošanas naudu terēšanu zemes izpirkšanai, jā, no uzkrājumiem.
Ko mainulēm?
Jā, ko mainulēm iepriekšā, jo šeit ir tas pats iet tur tālāk. Tāpēc.
Nē, šis varbūt nedaudz, laikam, savādāk, bet te izpērki viņi, bet te, laikam, nevienā par...
Nē, bet par, arī no dzīvojumās mājas uzkrājumiem a, vai pašvaldības.
Nu, tad visdrīzāk, ka viņi negrib jau naudu, kamēr ir tik, vai grib nopirkt zemi. Nu, nu īpaši liek, mums nevajadzētu. Jā, ja, ja, ja citādi neaizliec, tās ir kopīpašuma daļas. Labi, vai varam virzīt domas sēdi, kolēģi? Labi, tad virzam domas sēdi, līdz ar to visi 15 jautājumi izskatīti, sēdi pasunu paslēgtu.